Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Novemba 15 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu raia watatu wa Marekani wenye asili ya Kisomali wahukumiwa kifungo katika mahakama moja huko Minnesota kwa njama ya kutaka kujiunga na kundi la Islamic State.
Na wanaharakati wa Biafra nchini Nigeria wamwandikia barua rais mteule wa Marekani kuunga mkono juhudi zao za kutaka kujitenga na Nigeria.
Haya ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu kumpongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump hapo jana na kusema Russia ipo tayari kushirikiana kama mazungumzo na Marekani. Ofisi ya Trump imesema rais ajaye alimwambia Putin kwamba anatarajia kuwa na ushirikiano madhubuti na mzuri na Russia pamoja na watu wake. Taarifa pia ilieleza wawili hao walizungumzia kuhusu masuala mbalimbali ikijumuisha vitisho na changamoto pamoja na masuala ya mikakati ya kiuchumi. Ikulu ya Russia Kremlin ilitoa taarifa ikisema Putin na Trump walikubaliana kwamba ushirikiano wa Russia na Marekani kwa sasa hautoshi na ni mazungumzo yao yanapaswa kumulika usawa, kuheshimiana na kutoingiliana kwa kila mmoja katika masuala yao ya kitaifa. Waangalizi wa vitendo vya chuki na makundi ya haki za raia wamefurahishwa na ombi la rais mteule wa Marekani Donald Trump kutaka kusitishwa ongezeko la vitendo vya chuki na watu kunyanyaswa, lakini wamesihi rais mteule kufanya mengi zaidi. Katika mahojiano na televisheni ya CBS katika kipindi cha dakika 60 kilichorushwa Jumapili, ambapo Trump aliulizwa kuwepo ripoti za vitisho na maneno ya kibaguzi kwa wale walio wachache kutoka kwa baadhi ya wafuasi wake toka kumalizika kwa uchaguzi wa rais wa Novemba 8. Trump alisikika akisema anasikitishwa na habari hizo na kukemea vikali kwa kusema yeyote anayefanya hivyo aache mara moja. Brian Levin, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha masomo ya chuki na msimamo mkali katika chuo kikuu cha California State, amesema kauli ya Trump imekaribishwa lakini sio nzito ya kufuta matamshi yake makali ya wakati wa kampeni. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa mabadiliko ya hali ya hewa anayeondoka mamlakani anasema China na nchi nyingine zinatarajiwa kuwa na nia ya dhati kwa mkataba wa Paris bila ya utawala ujao wa Marekani utakuwa na maamuzi gani. Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema anaamini kwa mabadiliko ya tabia nchi si ya kweli, na kuahidi wakati wa kampeni zake kuwa atafuta ushiriki wa Marekani katika mkataba wa mwaka jana, ambapo takriban nchi 200 zimekubali kuweka viwango kwa utoaji wa hewa chafu ulimwenguni. Mkataba wa Paris ulianza kutumika mwezi huu baada ya serikali kuidhinisha rasmi na kukubali misingi yake. Katika mazungumzo ya hali ya hewa nchini Morocco, mwakilishi maalum wa Marekani Jonathan Pershing amesema katika wiki zijazo maafisa wanatarajia wafanyakazi kutoka timu ya mpito ya Trump watawasili katika Wizara ya Mambo ya Nje na kuanza kupanga na kuweka misingi ya diplomasia ya Marekani kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Pershing amesema katika kila mkataba kuna vipengele jinsi mtu au nchi itakavyoweza kujiondoa. Inachukua muda kwa hili kufanyika na utaratibu unahitaji kusubiri kwa kipindi cha miaka 3 na baadaye kipindi cha mwaka mmoja kati ya kutoa taarifa na kuchukua hatua kwa utaratibu wa mkataba wa Paris, amesema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Rais Barack Obama amesema maneno mazuri si kila wakati yanasababisha sera nzuri, na anasema pia rais mteule Donald Trump atalitambua hilo atakapofika White House na litamtikisa haraka sana. Rais Obama hapo jana alifanya mkutano wake wa kwanza na wanahabari toka Trump atangazwe mshindi dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton juma lililopita. Mpaka sasa ameshafanya mkutano na Donald Trump na kusema anaamini rais ajaye hayuko kama watu wanavyomdhania, na kwamba hatakuwa kiongozi mzuri kama hatazungukwa na watu wazuri. Rais Obama amesema anaiacha nchi katika hali nzuri kuliko alivyokuta mwaka 2009, wakati uchumi ulipokuwa katika msukosuko na kulikuwa kuna masuala mengi ya kurekebisha. Amesema Trump atakuwa na muda na nafasi ya kufanya maamuzi mazuri. Uchunguzi wa awali wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC umegundua kwamba maafisa wa vikosi vya jeshi la Marekani na idara ya ujasusi ya Marekani CIA wanaweza kuwa walitenda uhalifu wa kivita nchini Afghanistan kwa kuwahoji watu walioshikiliwa kiukatili katika kipindi cha mwaka 2003 na 2004. Katika ripoti iliyotolewa Jumatatu, mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo Fatou Bensouda amesema wanamgambo wa Taliban, vikosi vya serikali vya Afghanistan na wanajeshi wa Marekani pamoja na CIA wote wameonekana kushiriki katika uhalifu wa kivita. Ripoti imesema maafisa wa jeshi la Marekani wanaonekana kuwatesa karibu washukiwa 61 nchini Afghanistan katika kipindi cha mwaka 2003 mpaka 2004. Pia imeona kwamba CIA iliwatesa washukiwa 27 nchini humo katika vituo vya siri vya kushikilia watu nchini Poland, Romania na Lithuania katika kipindi kama hicho. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakitangaza kutoka hapa mjini Washington. Mkuu wa harakati za Biafra nchini Nigeria ameandika barua ya wazi kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Kundi hilo lina matumaini kuwa Trump, ambaye aliwaunga mkono wapiga kura wa Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya, pia ataunga mkono shinikizo la Biafra kudai uhuru. Mwandishi wa VOA Chika Odua anaripoti kutoka Abuja, na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Barua iliyotumwa na mwanaharakati wa Nigeria Namdi Kanu ilikuwa na ombi kwa rais mteule wa Marekani. Barua inasema ushindi wa Trump umeweka mzigo wa kihistoria na wa kiuadilifu kuyakomboa mataifa ya kitumwa barani Afrika, ambaye anasema amekwama katika mipaka isiyo rasmi iliyotengenezwa kuimarisha utawala wa kikoloni. Kanu hivi sasa yuko katika gereza moja katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, akishtumiwa kwa uhaini kwa kuunga mkono harakati za kutaka maeneo ya kusini mashariki mwa Nigeria kujitenga na nchi hiyo na kuunda nchi itakayoitwa Biafra. Biafra imejaribu kuondoka wakati fulani kutoka Nigeria katika vita vya takriban miaka mitatu kuanzia mwaka 1967, ambapo kiasi cha watu milioni moja walifariki, wengi wao kutokana na njaa. Kanu na wanaharakati wengine wana matumaini kwa Trump atawaonea huruma na kuleta msukumo mpya kwa Biafra kujipatia uhuru. Clifford Iroanya, msemaji wa taasisi ya wazao wa Biafra, anasema
anaamini kuhusu haki za wazawa kujitawala, na amezungumza hilo. Ameandika kuhusu hilo, amelifanyia kazi. Tunaamini atawaunga mkono wazawa wote duniani kujitawala.
Iranya anasema ameridhishwa wakati Trump alipoelezea kuiunga mkono Uingereza kuondoka katika Umoja wa Ulaya. Alitweet Juni 24 kuhusu hilo. Wafuasi wa Biafra wanasema wao pia wana azma ya kujitawala na vyema waruhusiwe kujiondoa kutoka Nigeria. Harakati za Biafra zimesikitishwa na rais wa Marekani anayeondoka mamlakani Barack Obama, ambaye wanasema anamuunga mkono rais wa Nigeria Muhammadu Buhari.
Tukahisi kwamba hakuna haja ya kuzungumza na bwana Obama kwa sababu itakuwa kama kuhubiri kwenye kwaya. Yeye ni uti wa mgongo wa Muhammadu Buhari.
Buhari aliamuru Kanu kutiwa mbaroni. Buhari ambaye ni mwanajeshi katika jeshi la Nigeria alipigana dhidi ya uhuru wa Biafra wakati alipokuwa mwanajeshi kijana na ana msimamo mkali dhidi ya harakati za Biafra. Kanu bado yuko chini ya ulinzi kwa maelekezo ya Buhari licha ya amri kutoka kwenye mahakama za Nigeria na mahakama ya kikanda ya Afrika Magharibi kumwachia huru. Wafuasi wengi wa Biafra hawataki kurejea vitani. Ifeanyi Nsioni alikuwa na umri wa miaka 6 wakati vita vya Biafra vilipozuka mwaka 1967.
We really suffered. We were in a refugee camp and then we were feeding us in the camp.
Kwa kweli tumepata shida sana. Tulikuwa tukiishi kwenye kambi ya wakimbizi. Walikuwa wakitupatia chakula kwenye kambi, hali ilikuwa mbaya sana. Tulilazimika kula mijusi. Watu wote hawa walikuwa wakifanya fujo na kuchochea suala la Biafra. Wengi wao pengine hata hawakushuhudia vita hivi. Hawaelewi ni nini maana ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Nsiono anasema kumuunga mkono Trump si jambo baya, ingawaji hatarajii kuwa rais mteule wa Marekani atafanya mengi kwa Nigeria. Nsioni ana matumaini kwa wakati utakapofika Trump ataunga mkono harakati za Biafra. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Vikosi vya kikabila vya Kiarabu kaskazini mwa Syria vimekuwa vikipewa mafunzo kupigana sambamba na wapiganaji wa Kikurdi ambao kwa taratibu wanasonga mbele kukomboa mji wa Raqqa, mji mkuu usio rasmi wa Islamic State, kwa mujibu wa makamanda wa Kikurdi na viongozi wa kikabila. Vikosi vya Kiarabu vinavyojumuisha wanaume 2000 watapambana na Islamic State chini ya vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na Marekani vya Syrian Democratic Forces SDF, ambavyo vipo katika wiki yao ya pili ya mapambano kuelekea Raqqa. Nasir Haji Mansur ambaye ni kamanda wa SDF ameiambia VOA jana kwamba wapiganaji hao ni vijana kutoka Raqqa ambao watakuwa wakipambana na Islamic State ndani ya mji wakati vikosi vyake vikikaribia mjini humo. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 54,000 wamekosa makazi mjini Mosul, ambapo operesheni kubwa ya kijeshi nchini Iraq inafanyika kukomboa mji kutoka mikononi mwa wanamgambo wa Islamic State. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq Jumatatu amesema kwamba idadi ya watu waliokosa makazi imeongezeka kwa kufikia 6,600 toka siku ya Ijumaa, huku wengi wao wakikimbilia katika kambi ambazo huhifadhi wale waliokosa makazi. Vikosi maalum vya Iraq vinasema vinawaangalia wale wote waliokosa makazi kwa uwezekano wa kuwa na uhusiano na Islamic State kabla ya kuwaruhusu kuingia katika kambi. Na Umoja wa Mataifa unasema una wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za Israel ambazo zinahalalisha ujenzi wa makazi ya Wayahudi katika ardhi binafsi ya Wapalestina. Kamati ya mawaziri wa serikali ya Israel wamepitisha muswada huo Jumapili. Kwa sasa muswada huo utakwenda katika bunge katika hatua ya mwanzo kati ya hatua tatu tofauti na uwezekano wa kupitishwa na mahakama kuu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani kwa ukingo wa Magharibi Elizabeth Trudeau amesema kama sheria hiyo itapitishwa itatoa njia ya kuhalalishwa kwa darzeni ya makazi yaliyokuwa kinyume cha sheria katika ukingo wa Magharibi. Naam, tukiendelea na ripoti zetu, hujaji wa mahakama moja katika jimbo la Minnesota amewahukumu kifungo wa Marekani watatu wenye asili ya Kisomalia kwa kupatikana na hatia ya kula njama ya kulisaidia kundi la Islamic State, lakini amewapa adhabu ndogo wawili kati yao kwa kushirikiana na serikali. Mwandishi wa VOA Harun Maruf anaripoti na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Adhabu kali imetolewa kwa Zakaria Abdurrahman ambaye amepewa kifungo cha miaka 10 jela. Abdurrahman alikubali kosa lakini hakutoa ushirikiano kwa serikali ya Marekani dhidi ya marafiki zake ambao pia walishtakiwa kwa njama ya kutaka kujiunga na Islamic State. Upande wa mashtaka ulitaka Abdurrahman apewe kifungo cha miaka 15 jela. Alilia wakati akisomewa adhabu yake. Michael Davis alieleza bayana kwamba Abdul Rahman amepewa adhabu kali kwa sababu hakutoa ushahidi dhidi ya wenzake. Abdul Rahman alisimamishwa katika uwanja wa ndege wa JFK huko New York mwaka 2014 alipokuwa akijaribu kusafiri kwenda Ugiriki akiwa njiani kuelekea Syria kujiunga na Islamic State. Mwaka uliofuata alihusika katika jaribio la pili la kusafiri kwenda Syria. Pia jana mahakama iliwahukumu Abdul Razak Warsam na Abdullah Yusuf ambao wote walishirikiana na serikali ya Marekani. Warsam alipewa adhabu ya kifungo cha miezi 30 jela wakati Yusuf alihukumiwa kwa muda ambao alikuwa gerezani akisubiri hukumu yake, na hivyo adhabu yake ilikuwa miezi 21 jela ambayo alishaitumikia. Wote walitoa ushahidi dhidi ya baadhi ya marafiki zao wa zamani. Warsam alishtumiwa kupanga njama kusafiri kwenda Somalia na halafu kwenda Syria. Pia alishtumiwa kushawishi wenzake wengine kusafiri kwenda Syria akiwemo Yusuf. Jaji amesema naamini kwa ushirikiano wa Warsam na mamlaka ulikuwa ni kutaka kujikwamua tu, wakati ushirikiano wa Yusuf ulikuwa wa kuaminika zaidi, na kuongezea kwa haitakuwa na maana kuendelea kumweka Yusuf jela kwa sababu serikali itakosa fursa ya kumsaidia, na amesema na matumaini ya kuona Yusuf akibadilika. Yusuf ameripotiwa kumweleza jaji baada ya hukumu kusomwa kwa kamwe sitakuangusha. Familia yake ilielezea kufurahishwa baada ya hukumu kutolewa. Wanaume wengine sita wanasubiri hukumu yao kuhusiana na ugaidi na Islamic State. Waendesha mashtaka wamependekeza hukumu ya muda mrefu ya miaka 40 jela kwa Guled Omar, mmoja wa wanaume watatu ambaye alishtakiwa na kukutwa na hatia na jopo la mahakama. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wanasayansi na watafiti kutoka nchi zinazoendelea wametangaza kwamba wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa fedha, hali inayodhoofisha shughuli zao za kisayansi. Hata hivyo, juhudi za hivi karibuni zinaonyesha huenda hali ikabadilika. Mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi kutoka Kigali.
Kwa muda sasa, swala la sayansi, teknolojia na utafiti mbalimbali ni kama limeachiwa nchi zilizoendelea, huku zile zinazoendelea zikiwemo zile za Kiafrika zikisalia njia panda. Wengi wamelaumiwa kushindwa kutumia hata yale maarifa waliyopata shule pindi wakishaajiriwa na kuishia kupokea mishahara minono ambayo hatimaye inakuwa maslahi yao binafsi. Lakini nchi kama Uchina, Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya zimeonekana kupiga hatua kubwa kuzalisha wahandisi, watafiti na wanasayansi kila mwaka kuliko hata wale wanaopatikana barani Afrika kwa ujumla wake. Haya yote ndiyo mada kuu inayoendelea kuzungumziwa na wanasayansi na watafiti kutoka nchi zaidi ya 54 kutoka kote ulimwenguni. Rais Paul Kagame akizungumza mbele ya umati huo akasema,
throughout history humankind,
kihistoria mwanadamu ametegemea sayansi kujikwamua. Katika ulimwengu wetu unaoendelea, sayansi ina nafasi kubwa kwenye maendeleo yetu ya kila siku, ili kuziba ufa ambao tayari unatutenganisha na ulimwengu ulioendelea. Na sayansi wa nchi zinazoendelea pia wamelaumiwa kushinda kuonyesha utashi wa kupiga hatua kwa kutumia rasilimali ndogo zilizopo. Hata hivyo, baadhi yao wameweza kupiga hatua hadi baadhi yao kupewa tuzo. Huyu ni Profesa Jean Bosco Gahutu ambaye pia ni mmoja wale waliotunukiwa tuzo hizo. Nimejaribu kufanya utafiti ambao unaleta suluhu wala mnatizo wananchi. Tazama kwa mfano, idadi ya Wanyarwanda karibu wote hutumia maharage. Lakini tatizo, maharage yenyewe yanasaidiaje mwili? Nimejaribu kufanya utafiti na kupata mbegu mpya ya maharage ambayo sasa ni ya kisasa na yenye faida kwa mwili wa mwanadamu. Naye rais wa chama cha wanasayansi ulimwenguni, Mchina Bai Chunil, amesema pamoja na lawama zinazoendelea kumwagiwa nchi zinazoendelea likiwemo bara la Afrika, huu si wakati wa kurusha lawama, bali ni wakati wa kukosoa pale ambapo wanaonekana kukuta kwenda vema. Kukutana wiki hii Kigali ni ushahidi kwamba kuna utashi wa kupiga hatua. Naamini siku chache baada ya hapa hali itabadilika, na imani hii inatokana na ukweli kwamba baadhi ya nchi zimeonyesha utashi wa kuondoka pale zilipo. Hata Rwanda ukitazama kwa sasa si kama ilivyokuwa hapo awali. Wanasayansi kutoka kila pembe ya dunia pia wanasema kusikana kwa jukwaa la pamoja kuchukua mikakati pamoja nayo limekuwa tatizo na pingamizi kubwa. Silvanos Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeripoti kwa maafisa wa usalama wa Yemen wanaorudisha mamia ya wahamiaji kutoka pembe ya Afrika kwenda Djibouti chini ya masharti yaliyowekwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM halisaidii serikali katika kuwarejesha kwa lazima wahamiaji, lakini msemaji Itayo Viriri anasema shirika lake linahusika na masuala ya kibinadamu na haliwezi kufumbia jicho watu wanaotaabika waliofukuzwa kutoka nchi hiyo na wana uhitaji mkubwa wa msaada. Viriri ameambia Sauti ya Amerika kwamba maafisa wa usalama wanawafukuza wahamiaji hasa kutoka Ethiopia ambao walilundikwa kwenye majela yaliyokuwa na hali mbaya wakipata chakula kidogo, maji na huduma za afya kidogo. Anasema boti iliyojaa wahamiaji kutoka Ethiopia 82 ilishusha watu wengi wiki iliyopita katika mji mdogo wa Mwambao takriban kilomita 30 kutoka Obok huko Djibouti.
People are in really desperate situation. I mean, they're left out in the open, and what we are seeing, I mean, the condition of
watu hawa wako katika uhitaji mkubwa, wameshushwa nje, na kitu tunachoona yani hali za wahamiaji hawa ni mbaya sana. Wana ukosefu wa maji mwilini, hawana chakula cha kutosha na nguo kidogo zilizobeba kwenye migongo yao.
Viriri anasema maafisa wa usalama wa Djibouti wamethibitisha kwamba takriban wahamiaji 22 wamekufa katika wiki za hivi karibuni kutokana na hali mbaya walizokumbana nazo wakati wa kurejeshwa. Katika operesheni tofauti, IOM imechukua fursa wakati wa mapigano huko Yemen kuanza tena kuwarejesha maelfu ya watu waliotaka kurudi makwao kwa hiari wa Ethiopia na wa Somali. Operesheni hii ya muda mrefu iliairishwa kutokana na mashambulizi ya anga na ardhini huko Yemen. Viriri amesema wahamiaji 150 wakiwemo 118 watoto wadogo ambao hawakuambatana na wazazi wao, wanawake 13 waliondolewa katika mji wa Hodeida magharibi mwa Yemen na kupandishwa boti iliyowasili Ijumaa huko Djibouti. Amesema kuna mipango ya kuondoa raia wengine 600 wa Ethiopia kutoka Hodeida, ikimaanisha watu 150 kila baada ya siku 4 hadi mwishoni mwa Disemba. Kwa kuongezea, anasema IOM ina lengo la kuwasaidia Wasomali 2500 waliokwama kusini mwa mji wa bandari wa Aden wakirejea nyumbani kwa kutumia boti na ndege. Amesema zoezi lingine la kuondoa kutoka Aden kwenda Somalia litafanyika mapema mwezi Disemba.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu kumpongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump hapo jana na kusema Russia ipo tayari kushirikiana kama mazungumzo na Marekani. Ofisi ya Trump imesema rais ajaye alimwambia Putin kwamba anatarajiwa kuwa na ushirikiano madhubuti na mzuri na Russia pamoja na watu wake. Waangalizi wa vitendo vya chuki na makundi ya haki za raia wamefurahishwa na ombi la rais mteule wa Marekani Donald Trump kutaka kusitishwa kwa ongezeko la vitendo vya chuki na watu kunyanyasa na watu kunyanyaswa, lakini wamesihi rais mteule kufanya mengi zaidi ya hapo. Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa mabadiliko ya hali ya hewa anayeondoka mamlakani anasema China na nchi nyingine zinatarajia kuwa na nia ya dhati kwa mkataba wa Paris bila ya utawala ujao wa Marekani utakuwa na maamuzi gani. Rais Barack Obama amesema maneno mazuri si kila wakati yanasababisha sera nzuri, na amesema rais mteule Donald Trump atalitambua hilo atakapofika White House na litamtikisa haraka sana. Rais Obama hapo jana alifanya mkutano wake wa kwanza na wanahabari toka Trump atangazwe mshindi dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton juma lililopita. Uchunguzi wa awali wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC umegundua kwamba maafisa wa vikosi vya jeshi la Marekani na idara ya ujasusi ya Marekani CIA wanaweza kuwa walitenda uhalifu wa kivita nchini Afghanistan kwa kuwahoji watu walioshikiliwa kiukatili katika kipindi cha mwaka 2003 na 2004. Vikosi vya kikabila vya Kiarabu kaskazini mwa Syria vimekuwa vikipewa mafunzo kupigana sambamba na wapiganaji wa Kikurdi ambao kwa taratibu wanasonga mbele kukomboa mji wa Raqqa. Mji mkuu sio rasmi wa Islamic State kwa mujibu wa makamanda wa Kikurdi na viongozi wa kikabila. Vikosi vya Kiarabu vinavyojumuisha wanaume 2000 watapambana na Islamic State chini ya vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na Marekani vya Syrian Democratic Force SDF.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na wataalamu wa jopo la wachunguzi huru ilithibitisha kuwa utawala wa Rais Bashar al-Assad ulihusika katika shambulizi la kutumia kemikali lililolenga raia wa Syria. Katika ripoti yake ya mwezi Oktoba mwaka huu, chama cha Umoja wa Mataifa kupinga na kuchunguza visa vya mashambulizi ya kutumia kemikali kiitwacho JIM kilifikia uamuzi kwamba vikosi vilivyojihami vya Syria vilitumia silaha za kemikali aina ya chlorine katika mji wa Kumnaz mwaka wa 2015. Uvumbuzi huo wa hivi karibuni unafuatia ripoti nyingine ya mwezi Agosti mwaka huu kilisema kuwa vikosi vilivyojihami vya Waarabu wa Syria vilitumia ndege za helikopta kurusha mabomu ya mapipa yaliyojaa gesi ya chlorine yaliyolenga umma katika mji wa Samin mnamo mwaka wa 2015, na vilevile kabla ya hapo walikuwa wameshambulia mji wa Talmenes kwa njia iliyofanana na hiyo mnamo mwaka wa 2014. Ripoti hiyo pia ilisema kwamba wanamgambo wa Daesh walitumia gesi ya haradali katika shambulizi la mwaka wa 2015 mjini Maria. Uongozi wa jopo hilo la uchunguzi ulikiri msimamo wake kwamba ni lazima wale wanaohusika katika mashambulizi hayo ya kutumia kemikali wachukuliwe hatua zifaazo. Naibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Mark Toner, alisema kuwa uchunguzi huo wa JIM ulithibitisha yale ambayo serikali ya Marekani ilikuwa inajua kwa miaka mingi, kwamba utawala wa Assad ulikuwa unatumia na uliendelea kutumia gesi ya kemikali dhidi ya raia wake. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa usalama wa kitaifa Ned Price ilisema, tunalaani vikali hatua ya utawala wa Assad ya kukaidi msimamo wa kimataifa wa muda mrefu wa matumizi ya silaha za kemikali. Alisema kuwa Marekani inaendelea kushirikiana na wadau wengine wa kimataifa kuhakikisha kuna uwajibikaji kupitia hatua za kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na chama cha kukabiliana na silaha za kemikali, the Organization for Protection of Chemical Weapons. Tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka huu, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikubaliana kwa kauli moja kuongeza muda wa kutekelezwa kwa azimio nambari 2314, kulipa muda zaidi baraza hilo ili kukubaliana kuhusu kuongezewa kwa muda wa mwaka mmoja kwa chama hicho cha kupambana na silaha za kemikali, yani JIM. Kuongezewa muda kutaipa nafasi JIM kuendelea kufanya uchunguzi wa visa vilivyorekodiwa vya matumizi ya silaha za kemikali nchini Syria. Naibu wa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Michelle Sisson alikaribisha kuratibiwa kwa azimio hilo nambari 2314 na kusema kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni lazima lilaani na kuwachukulia hatua wale wanaojihusisha na mashambulizi ya kutumia silaha za kemikali. Aliongeza kuwa JIM ni moja ya vyombo muhimu vya kufanya hivyo. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani Ned Price naye aliongeza, ni lazima tutume ujumbe mkali kwamba kutumia silaha za kuangamiza halaiki ya watu hakutakubaliwa na jamii ya kimataifa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.